Psalm 59. Infino, pro eis qui immutabuntur in tituli inscriptionem ipsi David in doctrinam, cum succendit Mesopotamiam Syriae et Sobal, et convertit Joab, et percussit Judimeum in Valle Salonarum duodecimilia. Deus, repulisti nos, et destrucisti nos, iratus es, et misetus es nobis. Commovisti terram, et conturbasti eam, sana contritionis eos qui commota est. Ostendissi populo tuo dora, potasti nos fino compunctionis. Te disti mentuentibus, te significationem, ut fugiant a facie arcus, ut liberento dilecti tui. Salvum fac dextra tua, et exaudi me. Deus locutus est in sancto suo, laetabor, et patibor sicimam, et convalem tabernacularum metibor. Meus es Galaad, et meus es Manasses, et Ephraim fortitudo capitas mei. Iuda rex meus, Moab olas vei spei mei. In Iudameam extendam calceamentum meam, mii aliene geni subditu sunt, quis deducit me in civitatem munita, quis deducet me usque in Idumeam. None tu, Deus, qui repulisti nos, et non egredieris, Deus, in virtutibus nostris. Da nobis auxilium de tribulatione, quia vana salus hominis. In Deo faciemus virtutem, et ipse ad nihilum deducet tribulantes nos.